Sidste gang, der tog vi jo et ret stort hug fra Markus kapitel 3, vers 6, eller 3, vers 7 var det, og så til kapitel 7, vers 24. Og er der nogen, der har spørgsmål til det, til den fase af Markus evangeliet, eller de afsnit, er noget, der I er stødt på, som I har tænkt, det her forstår jeg ikke helt. Hvis I ikke har det, så er det fantastisk, fordi der er masser, jeg ikke forstår. Men hvis der er nogen, der havde noget skabt, eller sådan noget, at sige, okay, her gik jeg i stå, så endelig bring det op, og så har vi lige et par minutter, hvor vi kan gennemgå det. Men ellers, hvis ikke der er det, så træder vi heller ikke vandet. Vi fortsætter videre fremad. Det er godt. Okay, det ser ud til, at at vi bare kan gå videre. Så vil jeg gerne indlede i aften med at sige, at vi skal huske på, at Markus evangeliet er skrevet for efteropstandelsen. Den er skrevet efter pinse. Den er skrevet på et tidspunkt, hvor kirken har etableret sig fra Jerusalem ud over de mange lande i Middelhavsområdet, og har indtaget Rom. Det er vigtigt, fordi nogle gange, og det er også rigtigt, nogle gange må vi gå ind til evangelierne, og så se, Jesus sagde det og det, men det kan ikke være helt sådan, vi skal tænke på det, når vi kommer til efterpinsen. Ikke at det, Jesus siger, er forkert, men der er et gearskift. Og Bibelen kan ikke bare læses flat, den skal forstås i dens forskellige sammenhæng. Ligesom vi kan ikke bare læse Gamle Testamentet flat, som det står der. Vi er nødt til at have de kristne briller på, for at forstå det, som Gud egentlig har tiltænkt os det. Så der er ting, som sker med Jesus, og noget hans disciple gør, og som gør, at vi kan sige, okay, det er forstået i den tid inden pinsen. Så det er en berettiget måde at kigge på. Nu siger jeg noget, det er helt modsatte. At selvom det er rigtigt også at få billedet af beretningerne ud fra, at det er før pinsen, det er mens Jesus er her på jorden, det er før hans lidelse, før hans opstandelse, himmelfart. Men så skal vi alligevel tænke på, at Markus har skrevet det her langt senere. Han skrev det 25-30 år senere. Så det vil sige, at han skriver til kristne. Det vil sige, at han skriver til dig og mig. Og derfor er noget, at vi kan ikke bare afskrive noget af det, han siger i evangelien, og så siger, at vi er kommet langt videre. Nu vil jeg illustrere det så, således at I forstår, hvad jeg mener. For eksempel, disciplenes manglende forståelse af Jesus. Når jeg læser det, så siger jeg, hold da op. Hvorfor fattede de ikke det? Det virker så logisk for mig som en kristen at fatte det. Og det tror jeg er rigtigt, at vi kan tænke sådan. Og sådan har de også selv tænkt. Men de har bevidst tilladt, at de her historier om deres manglende evne til at fatte Jesus blev beskrevet. Og det vi kan lære af det er, at vi skal måske tænke en gang imellem, om vi virkelig har fattet Jesus. Så det er for at gøre os ydmyge. Og Markus er meget efter disciplene. Han er meget efter dem for at afsløre nogle ting. Det så vi sidste gang, det vil vi også se denne her gang. Han virkelig viser os disciplenes svagheder. Så blot det som en tankegang, inden vi begynder. Skal vi bede sammen, og så åbner vi så teksten. Vidunderlige frelser, vi takker dig for, at du er den levende Gud. Vi takker dig, at du talte her på jorden. Folk lyttede til dig, de blev tiltrukket til dig. Men takker dig også, at du taler stadig i dag. Og du taler også her i Rødovre, i aften, igennem dit ord. Og her alle os, som er kommet i aften, vi bliver bygget op, hvis vi får lov til at møde dig i dit ord. Vi bliver mættet i vores ånd, vi får åndelig udvikling i vores liv, når vi møder dig. Og det er i længslen og håbet om at møde den opstandne forkynder. Herre, jeg ved også, at nådegaver er kun tomme hylster, hvis ikke din ånd fylder dem. Og forberedelsesarbejde og alle de her ting er menneskeligt og kan ikke bruges, hvis ikke din vidunderlige ånd, han tager den her forberedelse og bruger det i aften til at opbygge os i vores ånd. Og derfor kommer vi med stor taknemmelighed, at vi kommer med tomme hænder, fordi så giver vi dig anledning til at skrive ind og virke iblandt os. Og det er det, vi beder i Jesu navn. Amen. Sidste gang, der efterlod vi situationen sådan, at, og nu hvis I har jeres oversigtsark, den skal jeg lige have foran mig, så jeg også følger med. Der sluttede vi i kapitel 7, og ved vers 23, og det var en lang passage om åndelig renhed. Og det er egentlig afsættet til i aften. Åndelig renhed, som ud fra farisæernes øje, det var meget sådan, at der skulle gøres ritualer, før man spiste, der skulle købes mad, og det skulle tilberedes på en forskellig eller på en meget speciel måde, og alle de der ting, og hvis man gjorde det, så var man åndelig ren. Og Jesus, han fejede det hele væk. Og de var meget stødt af, at han kunne bare sætte sig uden for deres regler. Og Jesus så viser i den ret lange afsnit i kapitel 7, at de har totalt misforstået Guds intention med det, og at ved at formidle deres misforståelse, så ødelægger de skriftens ord. Fordi renhed har egentlig at gøre med åndelig renhed, den indre renhed, og det at blive besmittet og blive uren, er noget, der sker inden for vores hjerte, inden for vores syndige liv. Det er jo der, vi slutter i kapitel 7, vers 23, og så tager Markus os til et åndeligt, urent område. Og det er der, vi begynder i kapitel 7. Og jeg vil bare lige læse den beretning af den hedenske kvinde. Det er kapitel 7, vers 24, og så ned til vers 30. Så brød Jesus op derfra og drog til egnen ved Tyros. Og han gik ind i et hus og ville ikke have, at nogen skulle vide det. Men han kunne ikke holde sig skjult. En kvinde, hvis datter havde en uren ånd, hørte om ham. Og straks kom hun og kastede sig ned for hans fødder. Men kvinden var hedning. Assyrisk, fynikisk herkomst. Og hun bad ham om at drive dæmonen ud af datteren. Men han, siger Jesus, sagde til hende, lad først børnene blive mætte, for det er ikke rigtigt at tage børnenes mad, brød og give det til de små hunde. Men hun svarede ham, herre, de små hunde eller valpene under bordet, æder da de smuler børnene taber. Så sagde han til hende, fordi du har svaret sådan, så gå hjem. Dæmonen er faret ud af din datter. Og hun gik hjem og fandt barnet liggende på sengen, og dæmonen var faret ud. Jeg vil ønske, at vi kunne læse hver afsnit fra Markus, og så fylde sig nogle tanker i hver af dem. Men det, der er situationen her, det er, at hans rygte er gået forud for ham. Tidligere i Markus evangeliet har vi set, at skare også fra Tyros og Sidon er søgt ned til Galilea for at opleve det her. Skare helt sydfra fra Judæa og Idumæa er også søgt op til ham. Så hans rygte er gået foran ham, men Jesus er på vej til at trække sig mere og mere ud af den offentlige tjeneste, og mere og mere koncentrere sig på sine disciple i deres undervisning. Og det er det, vi finder ham her. Han har egentlig taget dem, sagde til dem, vi skal have noget hvile, efter de har været ud på deres mission. De tog så til hvile, så kom alle de der skare, når båden kom i land, han bespiste dem. De kom over til den anden bred igen bagefter. Der er masser af arbejde. Og han prøver nu at trække dem bort, således at han kan bruge noget tid på dem. Fordi vi er kommet til en fase i Markus evangeliet, hvor vi er meget kritiske. De er indfattet. Undskyld. De er ikke fattet. Disciplene har ikke fattet virkelig, hvem Jesus er. Og det er ret alvorligt. Fordi der er kun et spørgsmål om kort tid, før Jesus bliver taget væk fra dem. Så hvis ikke de fatter det, så er missionen mislykkedes menneskeligt set. Så han tager dem bort, og så tager dem til den her urene egn. Og så søger der en kvinde. Hun søger frem til ham. Og han har det sådan, at og derved udtrykker Jesus jo Guds hensigt. Gud elsker mennesker. Og Gud har et stort hjerte for mennesker i nød. Og det er det udtryk. Så han kan ikke bare afvise den her dame. Men han ønsker alligevel at prøve hendes tro. Fordi mange af dem, der søgte Jesus, kom fordi han var en mirakelmager. Han kunne bare det der. Og Jesus, hver gang vi ser ham, han tager et samtale med den enkelte person. Eller ofte ser vi det. Hvor han prøver at formidle til ham, det her er ikke magi. Det er ikke overtro, at jeg er i gang med. Og derfor så holder han hende lidt hen og så siger, ved du hvad, min mission, min far har givet mig en mission, og det er til hans folk. Det begynder hos jøderne. Og derefter vil det så komme til hedningerne, det siger han så ikke i det her. Så derfor så jeg er ikke sendt til jer. Og så kan man sige, okay, helt slukket. Men hun ved, han er løsningen. Og hun vil ikke gå derfra, uden at have fået løsningen med hjem. At befri hendes datter fra den her dæmon. Så derfor så, jeg ved ikke, om han har haft glimt i øjet, når han har talt til hende om valpene. Så man giver jo ikke børnenes mad til valpene. Hun er så opfindsom, som siger, ja, selv valpene spiser smulerne, der falder ned. Jeg ved godt, jeg har ingen ret til at være her. Jeg kommer med tomme hænder. Og Jesus sagde, ved du hvad? Din tro. Fordi du har viser den tillid til mig, og har virkelig fattet, at det er et forhold mellem os to, der er det vigtige. Det er ikke bare en mirakelmager, du skal røre ved, men det er et forhold imellem os. Således. Og så udløser han sin kraft i hendes datters liv. Så det er jo så en interessant ting. Husk på, Markus han skriver i Rom. Han skriver til hedninger, som dig og mig. Og det vil så sige, han varsler for dem. Jesus var ikke interesseret i hedninger. Men han havde en opgave indledningsvis. Det skulle gå til jøderne først, og så derefter komme til os. Så det er der, han starter nu, den her session. Og så er vi egentlig i den anden fase af Jesu mission i Galilea. Og så kommer vi til endnu en helbredelse umiddelbart efter om en døvstum. Og så kan man sige, hvad nu bevæger han sig så fra Tyrus og Sidon. Vi skulle have Gunnars kort herop, så vi kunne lige tegne og fortælle, men det er også lidt for lille. Eller for lille for mig, undskyld. Så er det, at han bevæger sig nedad mod den østlige side af Galileas sø, ind i det, der kaldes Decapolis. Og så vælger Markus den her helbredelse. Folk har, og det er et område, hvor der ikke bare er hedninger, men også mange jøder. Og de ved, hvem han er, og de søger ham, og de siger, at de tager den her mand ind. Igen ser vi, Jesus involverer sig i den her mand. Han trækker ham til side. Han taler til ham, selvom manden er døvstum, men han kommunikerer til ham, således at manden ved, hvad der foregår. Og så er det, at han ser, at folk begynder at komme, og så griber han ind, og han helbreder den her mand. Men billedet, jeg tror, Markus bruger det her også for at sige til os, det er en illustration også for, hvordan disciplen er. De kan ikke sige, hvem Jesus er. De kan ikke høre, hvad han egentlig siger til dem. Det er der, hans problem er. Og vi vil se det, når han så går videre, og der er mange, der kommer efter den her helbredelse, og så ser vi, at han bespiser så de her 4.000 mennesker. Men han siger det på en sådan måde, eller Markus skriver det, at de har været sammen med ham i 3 dage og lyttet til hans undervisning. Så de har søgt for at finde ud af, hvad det er, Jesus står for. Det står ikke, at Jesus udøvede mirakler, men han underviste dem. Og så efter de her tre dage, så siger han til disciplene, jeg er ked af, hvis de skulle gå herfra og fastende. Og de kigger på ham, og så siger de, jamen, hvad skal vi så gøre? Og de er ikke så frimodige, at de sagde, vi kan godt huske, hvad du gjorde med de andre. Men han har ikke sagt, hvad de skal gøre. Og så siger han til dem, jamen, gør I noget for dem? Og så vi kan ikke gøre noget. Og så er det, at de kommer og siger, hvad har I? Og så bringer de til ham de fisk og det brød, ligesom det var sidst. Og så er det, at han mangfoldiggør dem, og han bespiser hele den her skare. Og det der kan tale til os i det her, det er igen, at vi ser, Gud har et hjerte for mennesker i nød, eller mennesker med behov. Og det skal vi altid holde fast i. Og sammen med en dejlig veninde her i eftermiddag, vi talte om vores menighedsarbejde med hensyn til at bede for andre. Og det er jo vigtigt for os at slå fast, Gud ønsker at møde mennesker i deres behov. Fordi Gud har et hjerte for mennesker. Og, siger Markus til os, at han kræver ikke andet af os, end at vi kommer med de smuler, vi har. Og det er en stor opmuntring til os. Og det er jo det, Markus fortæller os. Kom med det, du har. Evnerne ligger ikke i dig. Evnerne ligger i ham. Og så, når det så er færdigt, så bevæger de sig så fra de hedenske jødiske egne over på den anden side af søen, over til der, hvor Tiberias er, eller lige nord for Tiberias, noget, der hedder Dalmanuta, og der kommer de ind. Og der er en velkomstkomité. Det er vennerne fra Jerusalem, farisæerne igen. Og nu har de hørt, at han kommer, og nu skal de. Og igen ser vi den her opposition. Og så kommer de til ham, så siger de, de kan ikke kunne afvise, at han har gjort de her store ting. Han har også undervist, men han har fortalt til dem om tingene. Men så siger de, godt nok. Så vil vi bare have, at du beviser over for os, at det du gør, det gør du med Guds kraft. Bevis det over for os, så skal vi nok følge dig. Og hvad er det, at Jesus svarer til det? Kategorisk afviser han det. Han skal ikke på nogen måde underlægges deres sådan, er det her Gud, eller er det ikke Gud? Hvis ikke de har den åndelige bedømmelsesevne til at fatte det her, jamen så behøver han ikke forklare dem noget som helst. Fordi de vil ikke høre. De vil ikke høre. Og det er der vantroens frygtelige ting, frygtelige sådan holdning er. At det ikke er et spørgsmål om, at Jesus ikke har gjort tegn. Uddrev dæmoner, helbredt og på mange måder ved sin undervisning forklarede, hvad Guds visdom er. Men de vil ikke høre det. Og så viser Jesus det ikke. Man skal ikke tro om Gud, at man bare kan kræve, at han stiller op som en cirkuselefant, og nu skal han bare performe. Gør han ikke? Til den, der kommer som den syrisk-fønikiske dame med tro, møder han. Og du kan kun møde Jesus i tro. Du kan ikke få bevis og tegn. Det er den forkerte vej. Men kommer du ydmygt til ham, så skal nok vise sig for jer. Eller for os. Og så er det, at de kommer ombord på båden igen. Nu er de der ved Tiberias, den sydlige del af Galileasøen. Og så sejler de op nord mod Bethsaida. Og så er det, at han vender sig til sine disciple, så siger han, pas på. Pas på den surdej, der ligger i farisæerne og herodianerne. Farisæernes surdej, det var vantro. Forstokket vantro. Bevidst afviser de ham. Herodianernes surdej, det var lysten efter tilfredsstillelse i det her liv. Det var Herodes, vi så hans fest sidste gang, frygtelige fest, som blev Johannes Døbers død, ved den her unge kvinde, som danser seksuelt op foran de her mænd, Og så er det, at Herodes tilbyder hende halvdelen af riget, og så spørger hun, jamen så vil jeg have Johannes Døbers hoved på et fad. Så hele den der gåen op i livsnydelse og alle de der ting, det var herodianerne. Og Jesus var en trussel til begge dele. Han var en trussel til farisæerne, som havde taget Guds lov og havde gjort den til deres egen lov. Og han er en trussel til alle os, som bliver drevet ud mod verdens lyst, fordi han sætter sin finger på ting. Og han siger, at Gud kommer, og Gud har skabt mennesket til at leve på en sådan måde, at du kan ikke bare gå udenom. Så det er det, han advarer hans disciple. Men de tror, han mener, vi har glemt at købe brød. Jeg tænker, hvad? Og det er jo her sådan et eksempel på, hvor man siger med disciplen, jamen hold da op. Men det var ikke det, han sagde. Og Jesus bliver ked af det. Man kan mærke på Jesus, han føler sig rigtig ensom i hans tjeneste. De nærmeste, han underviser dem privat, han taler med dem, de får lov til at forstå dybere end hvad andre forstår, de kan komme med deres spørgsmål, de får lov til at tænke på tegnene, reflektere over tingene, men de gider ikke, eller på en eller anden måde, så vil de bare have det serveret. Og Jesus han siger, hvordan kan I begynde at tænke sådan, at det er et problem, at vi ikke har brød ombord på skibet? Og så går han pædagogisk igennem, hvor meget havde vi tilbage efter de 5.000? Ja, men der havde vi 12 kurve. Hvor meget havde vi tilbage efter de 4.000? Ja, der havde vi 7 kurve. Han sagde, er det egentlig et problem, det der med mad? Begynd nu at tænke, begynd at få at bearbejde det her åndeligt. Og det er et kald også til os. Det er et kald til os om at tænke på, hvad Gud siger. Ikke kun ud fra det materielle, men åbne os for den åndelige betydning, der er i det her. Og så er det, at når de kommer frem til der, hvor de lander op i Bethsaida, der hvor Peter og Andreas havde deres fiskeforretning i sin tid, før Peter måske flyttede til Capernaum, deroppe i nordkanten af søen, så er det, at de bliver mødt af den her mand, som er blind. Og så er det en meget mærkelig helbredelse. En helbredelse, som man kan sige, er så usædvanlig i skriften, også usædvanlig i Markus evangeliet. Fordi når Jesus helbreder her, så sker det ikke med det samme. Der er en antydning på ikke det samme, men der i Nazaret, der står meget, 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 meget frimodigt i Markus evangeliet, han kunne ikke helbrede på grund af deres vantro. Det er fordi, Jesus vil ikke helbrede, når der er vantro. Det er egentlig det, Markus mener. Men her har vi den her helbredelse af en blind, hvor når Jesus beder for ham, så siger Jesus til ham, hvad ser du? Og han siger, jeg ser mennesker, som ligner træer. Så åbenbart har han kunnet se før, fordi han ved, hvordan mennesker ser ud osv. Og nu siger han, jeg kan ikke se tydeligt endnu. Og så lægger Jesus hænderne på ham, og så kan han se. Og jeg tror, jeg nævnte det før med, at Markus bevidst har de her små afsnit, fordi han ønsker at illustrere noget. Han ønsker at illustrere disciple, som ikke hører efter, og som derfor ikke kan fortælle åndelige sandheder med den døvstumme. Han ønsker, at igennem den her illustration af ham, der bliver helbredt, at det er igennem en fase, en kampfase, for at folk får lov til at forstå ham åndeligt. Hvorfor tror jeg, at det er sandt? Det gør jeg, fordi umiddelbart efter, så kommer vi så til kapitel 8, vers 27, som er nu nøglestedet i Markus evangeliet. Det er halvvejs igennem Markus evangeliet, og det er her vendepunktet her. Her kommer de to krydsveje til at ske. Jeg har en bog, jeg nævnte første gang fra Birgit Vive, som er en bog, der hedder King's Cross. Og en meget dygtig teolog, der hedder Timothy Keller, som har skrevet den. Men han skriver over Markus evangeliet, og han siger, den første halvdel af Markus evangeliet, der ser vi Jesus som konge. Vi ser Guds rige ske omkring ham på jorden. Han er himlens konge. Det er det, Markus begynder sit evangelium med. At forkynde Jesus som Guds søn. Guds mægtige søn. Efter de næste fire vers, så går vi en anden vej. Og det er her, vejene krydses. Den næste vej, vi skal gå på, det er Jesus' vej. Det er korsets vej. Det vil vi se. Resten af evangeliet peger i den retning. Efter det her, så kommer der kun to helbredelser. Jesus er ikke i gang med helbredelse mere. Han er i gang med undervisning, kun to helbredelser. Og det skal vi måske prøve at trække ud af på den anden afsnit af vores, eller anden del af i aften. Prøv at se, hvad er det, Markus ønsker at fortælle os om det. Men her kommer vi, og jeg vil gerne læse de her vers. Kapitel 8, vers 27-30. Jesus og hans disciple drog bort til landsbyerne ved Caesarea Philippi. Caesarea Philippi, det var en rimelig ny by, som var bygget op i den nordlige del af det, vi kender som Israel i dag. Og det var en hedens by. Den var bygget til ære for kejseren. Bygget af Herodes Philip, som havde bygget den til ære for kejseren. Der var en kejserdyrkelse deroppe. Det vil sige, der var en kejserafgudsdyrkelse, som skete deroppe. Og Jesus trækker sin disciple bevidst ind på Caesarea Philippi. Og så mens han er på vej op, så læser vi videre. Og på vejen spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at jeg er? Og de svarede, Johannes Døber. Og andre siger, Elias. Og andre igen, at du er en af profeterne. Så det, vi siger, vi har set det samme før. Vi har set det Herodes. Han tror, men han er Johannes Døber, som er opstået fra de døde. Fordi Herodes, han har en rigtig, rigtig tyk samvittighed, eller følsom samvittighed nu. Han har gjort noget frygteligt noget. Og han er bange for i hans overtro, at Johannes Døber er nu kommet tilbage for at hjemsøge ham. Så han er bange for Jesus. Og der hørte vi samme bekendelser om Jesus. Han er Johannes Døber, der opstod fra de døde. Han er Elias. Hvorfor Elias? Fordi Elias er den profet, siger Malakias, som kommer som en forbereder for Messias. Malakias kapitel 3, vers 1-5, og kapitel 4, også tror omkring vers 5. En forbereder til det. Og at han skal komme og forberede, at Guds dom er på vej. Messias kommer. Så det kunne være, det Elias. Så Jesus, han er måske Elias. Han er måske den, der kommer lige før Guds rige kommer. Og andre siger, jeg synes ikke, han er Elias. Han er måske en af profeterne. Måske en af dem. En af dem, de store, som Gud har udvalgt ned undervejs. Store, gode tanker om Jesus, kan man sige. Men kun en forbereder. Kun en forberedelse på det. Så det er langt fra det, han er. Det er den blinde, der ikke helt kan se. Jeg kan se et eller andet, men de kan ikke se. Og så kommer han til disciplene. Så spurgte han dem. Men I? Hvem siger I, at jeg er? Og Peter svarede, du er Kristus. Og Jesus forbød dem at sige dette om ham til nogen. Du er Kristus. Jeg kan godt lide Markus. Hvis vi kan man sige Matthæus, han gør den meget mere dramatisk. Han gør det, kan man sige, du er Kristus, og den himmelske, jeg kan huske det udenad mere, men Markus helt uden omsvøb, det er bare lige på hårdt. Du er Kristus. Men det de egentlig, og Matthæus siger også, at Jesus svarer en velsignelse over Peter og siger, det har du ikke set selv, Peter. Det er blevet åbenbaret for dig. Det står der ikke noget om her. Du er Kristus. Og det er det, Markus ønsker, vi skal have. Du er Kristus. Du er Kristus. Du er en af dem, der forbereder Kristus. Det er da dig, der er Kristus. Det er dig, vi venter på. Det er dig, alle løfterne for Israel handler om. Du er opfyldelsen. Og der lige pludselig så går det op for ham. Man, vi skal ikke vente på andre. Det er dig. Og det er den blinde mand, der ser fuldstændigt ned. Han er brudt igennem. Og det er afgørende. Det er afgørende. Og afgørende for hele frelses. Det er afgørende for, at du sidder her i dag. At den åndelige åbenbaring, den endelig kom til disciplene. Og den åndelige åbenbaring endelig kom til dig i dit liv. Jeg har husket at sidde igennem gudstjeneste efter gudstjeneste. Som barn på en kostskole. Og det sagde mig intet. Tværtimod, det gjorde mig mere og mere vred på kristendom. Det sagde mig intet. Jeg synes, Apostlenes Gerninger, det var den kedeligste bog i verden, at vi skulle tvinges til at studere den. Og så blev jeg en kristen. Wow. Det er et åndeligt mirakel. Det er en åbenbaring, der skal til. Og intet kan tvinge den over et menneske andet, end at den person oplever miraklet, som Gud gør. Og de ønsker den og åbner sig for den. Så siger Jesus meget klart, og bød dem at sige dette om ham til nogen. Jeg er lidt inde på det sidste gang. For hvorfor gjorde Jesus det? Det er fordi, selvom det er rigtigt, det Peter siger, så er det kun halvdelen, han har forstået. Han ved, Jesus er Kristus. Det er der ikke i tvivl om. Og det skal virkelig godkendes for ham. Men hans opfattelse af, hvad Messias er, og hvad Messias skal gøre, er helt forvrænget. Og det er den Israel til dem, som vil komme. Hvis de begyndte at sige, hey mand, han er Kristus, så vil skarne juble og løbe efter ham og stor forventning. Men det vil være en anden Messias end Guds Messias. De har forventninger. Det er indfri noget nu for mig og for vores land og gør os til tophunden i verden igen. Det er det, vi længes efter. Det er det, skrifterne taler om. Det er Davids rige, der skal komme, som det er os, der skal være styre hele verden. Og Jesus siger, I har fattet det. I ved, hvem jeg er. I kan bare ikke sige det til nogen. Fordi I ved ikke, hvad I skal sige endnu til dem om mig. Og så er det vendepunktet. Og det er for Markus et meget, meget vigtigt vendepunkt. Nu drejer Markus så bevidst mod korset, og det vil vi så se. Fordi det næste, Jesus siger til sine disciple, og det vil jeg også gerne læse, vers 31-33, så, og det er meget vigtigt for Markus, så, efter de har set, så begyndte Jesus at lære dem, hvad? At menneskesynden skulle lide meget, forkastes af de ældste og ypperste præsterne, og de skriftkloge, og slås ihjel, og opstå 3 dage efter. Og dette sagde han lige ud. Og alle fordommene kommer op i det sidste, når de hører det her. Det der kan ikke være sandt. Det, for Peter, det du siger, må jeg sige, det er blasfemi. Gud kan ikke forkastes. Guds Messias kan ikke ydmyges på den måde, som du beskriver det. Det er der ingen, der har ret til. Nej, Guds Messias, han er den sejrende. Ham kan vi ikke have, at han dør på sådan en måde. At han dør i det hele taget. Og han siger, og nu læser vi, der tog Peter ham til side. Begyndte at ikke rettesætte ham. Men Jesus vendte sig om, så på sine disciple, i rette satte Peter og sagde, vi er bag mig, Satan. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Tænk til sådan en fantastisk fyr som Peter. Sådan en varm, ildsprudende, herlig, sikkert mægtig kæmpe af en mand. Og så det her offentlige irettesættelse, vi bag mig, Satan. Det, der ligger i det udtryk, vi bag mig, det er egentlig et militært udtryk, som siger, træd an. Peter, Peter, du er disciple, du er ikke lærer. Træd ind på plads igen. Du er ikke den, der ved noget som helst til at kan belære om noget som helst. Træd ind på plads. Og hvorfor Satan? Fordi hvis jeg tror, det er en fristelse for Jesus. Det er det, fordi Herren er kommet for at frelse os mennesker. Han har ofret alt for at komme her. Og det betyder rigtig meget for ham, at han er sendt af sin far til at gøre det. Men det, som er så smertefuldt i hans tjeneste for os, det er, at det vil koste ham det mest dyrebare, han har. Og det er fællesskabet med sin far. Så når Peter siger, hey, vi skal have en messias uden et kors. Du kan sagtens, vi tror på dig. Du har magten ved at se den. Du kan bespise, du kan lave våben om til flere våben. Så siger Jesus, det er ikke den vej. Det er aldrig den vej. Det er ikke Guds vej. Fordi tager vi korset ud af kristendom, så kan vi lige så godt gå hjem. Så er der ingen håb for nogen af os. Og derfor så alvorligt vi bag mig Satan. Fordi det er Satans mål at forpure Guds frelsesværk for mennesker. Og Jesus vil ikke have noget med det at gøre. Og så kalder Jesus skaren til sig. Og så siger han til dem, ikke alene her messiasseskabende. Hvis du ønsker at være sammen med Messias, hvis du ønsker at være hans efterfølger, så er det også dit skabende. En efterfølger af mig i denne verden vil opleve at miste. Miste og miste. Hvis jeg går den vej, så kommer I også til at gå den vej. Der er ingen efterfølgere af Jesus, der kan sidde på sidelinjen og så bare kigge og betragte. Fantastisk, Jesus. Tak, at du gjorde det for korset. Tak, at du opstod fra de døde. Fantastisk. Og så bare være glad ved det. Sådan går det ikke. Fordi hele den omformningsproces i mit liv og dit liv kommer ved at forene os med en korsfæstet Kristus. Og kun derved bliver vi forvandlet i vores liv. Så det er det, som Jesus meget klart siger til skarne her. Men så advarer han dem også, at hvis I ikke, hvis I skammer jer over mig og mine ord, så har I intet. Så har I kun dommen tilbage. Det kan godt være, at I så vinder hele den her verden, men I mister alt. I mister alt. Det slog mig, da jeg læste det her, to gange, og så ramte min samvittighed mig. To gange i det her lille afsnit, så taler Jesus om at skamme sig over ham, og skamme sig over dit ord, hans ord. Jeg kan huske som en ung kristen, at når nogen spurgte mig, hvad er det der, er du blevet religiøs, Storp? Så nej, jeg skal studere teologi, ikke også? Og som derved, lige undvig, det er teologi, det er sådan lidt intellektuelt. Men Jesus ville ikke have noget med det at gøre. Jeg var nødt til at blive ydmyg for at komme til det punkt, hvor jeg var nødt til at sige, herre, jeg ved ikke, om jeg skal studere teologi, men en ting ved jeg, jeg skal følge dig. Du er min frelser, du er min mester, jeg bekender mig med Jesus. Jeg kender til fristelsen til at skamme mig over Jesus. Så begyndte jeg at studere teologi, og så kommer man blandt en masse teologer, som latterliggør Guds ord. Og lige pludselig, så er Svend heller ikke den helt store kækkefyr i klassen, som står op og siger, hey, det der, det, Det tror jeg. Jeg tror på, at det er sandt. Jeg tror på, at han egentlig sagde det. Jeg tror på første Mosebog. Jeg tror på, at Gud skabte verden sådan. Jeg tror på det her. Hvad? 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 Tror du på Noah, Svend? Jeg var her i sommer, når jeg kørte en bil, og så var der en, der sagde til mig, tror du på Noah? Tror du på en skib med alle de der dyr? Så havde vi en længere diskussion. Hvis jeg skammer mig med Jesus og hans ord, og jeg kender, hvor det er. Jeg kender fristelsen derude. Og så pas på. Jesus siger, det er der kampen er, Svend. Mig og min Bibel. Hold fast i den. Og det er der kampen. I vil opleve den. Det er i hvert fald der, jeg oplever den. Så vil jeg tage lige det sidste afsnit, før vi går til kaffe. Og det er så forklarelsen på bjerget. Hvad er det, der sker her? Jesus slutter hans samtale til skarne, eller hans udtryk af betingelserne for at være en efterfølger til skarne. Det slutter han med at sige følgende. Han siger, sandelig siger jeg, at nogle af dem, 9 vers 1, nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser, at Guds rige er kommet i magt og vælde. Og der er mange, der har prøvet at finde ud af, hvad han mener med det her. Men jeg er næsten overbevist om, at det han taler om, det er det, der kommer til at ske i det næste lille afsnit fra kapitel 2, 9, vers 2 og ned til vers 13. Forklarelsen på bjerget. Og han tager 3 personer med. Peter og Jakob og Johannes. Og han tager dem med op på bjerget. Og så giver han de her 3, som egentlig er lederne i hans discipleskare. Han giver dem en åbenbaring. En åbenbaring, som er så overvældende, at mange, mange, mange år senere, når Peter skal fortælle en kirke i Nordtyrkiet om at holde fast i troen, så beretter han den her oplevelse. Jeg tror, det er 1. Peter 5 vers. Ja, jeg kan ikke huske det, men det skal jeg nok finde. Men så han virkelig holder fast ved den her åbenbaring på bjerget. Og hvad der sker der, det er, de ser hemmeligheden omkring Jesus. Han er iklædt sig menneskehed. Han er iklædt sig, han er en tømrer. Han er almindelig, han bliver træt, han græder, han sætter sig ned, han spiser, han har brug for mad, alle de her ting. Han er sulten, står der i Bibelen. Han er et menneske. Og på den måde har han iklædt sløret sig, hvem han er, fordi han er nødt til at fortælle mennesker, hvem han er, på en måde, som du og jeg kan fatte. Og det tager tid, og derfor gør han det meget nænsomt og meget ydmygt. Men her på bjerget, så bliver tæppet trukket fra, og de ser Jesus himmelske herlighed. De ser ham, som vi vil se ham en dag, når han kommer tilbage igen. I al hans himmelske herlighed. Og det bliver udtrykt i gammeltestamentlige symboler som skinnende, skinnende lys. Og som en sky, der kommer og falder over det. Og en himmelsk stemme. Vi er næsten tilbage til Sinais bjerg. Når de får loven, når de kan høre Guds stemme. Vi er i det, som teologisk bliver kaldt et teofani. Gud bliver åbenbaret for mennesker. Så de ser Jesus i hans herlighed. Og de ser ham ledsaget af Elias og af Moses. Og Elias, fordi Elias udtrykker alt de profetiske udtryk om Messias' komme er nu opfyldt. Elias' opgave er slut. Det er bare at sige, det er ham her. Det er det hele drejet sig om. Og for Moses, der er det en gammel pagt, der ikke virkede. Vores pagt med Gud er ikke brugelig det, jeg har stået for, men sensationen er den samme. Det her, der er opfyldelsen. Det er det, de to udtrykker. Og samtidig så taler de, det ved vi ikke fra Markus, men fra de andre, om at Jesus skal, hans bortgang, at hans exodus i Jerusalem. De er der, og de er bange. Fordi når man er i nærheden af Gud, så kan man blive bange. Det her er stort. Og Peter, igen, ved ikke, hvad han skal sige, og derfor siger han noget. Og han siger, her, det her er så fantastisk, det her skal vi bare, vi må ikke give slip på det her, det her skal bare blive der, og vi bygger 3 hytter, en for dig, og en for Elias, og en for Moses, således vi kan holde fast i det her, vi bringer folk op af det her bjerg, så de kan se, at det er jo her, det skete, og alle de der ting. Og så kommer der en stemme, og så siger han, dette er min søn, hør ham, færdig arbejde, ikke andet. Bare lyt til ham, Peter. Og så kan de ikke se andre end Jesus. Gud siger, det er min søn. Det er ham, jeg har udvalgt. Det Gamle Testamente er ikke en jødisk bog mere. Det har aldrig været en jødisk bog. Det er en kristen bog. Og den skal læses som en kristen bog. Den gamle pagt er ikke vejen til Gud. Der er en ny pagt. Det virkede ikke. Vi mennesker er ikke gode nok til den gamle pagt. Vi kan ikke efterleve. Og det er her, at de har fået et lektie fra Guds egen mund, har de hørt det derop. Og så går de ned fra bjerget, og det er der, vi tager den op efter kaffe, fordi der sker noget ret væsentligt her. Så lad det være der, og så kommer vi tilbage om 10 minutter. At vi har det her meget, meget vigtige afsnit, forklarelsens afsnit i Bibelen, og jeg har aldrig prædiket over den, jeg føler sådan lidt skamfuld ved det, fordi det er meget, meget vigtigt. Og hvorfor er det vigtigt, og hvorfor det er vigtigt for evangeliet også, at det kommer her, det er det, Markus han sætter det meget på spidsen ved at placere den i midten af hans evangelium, det er, at disciplene vil slet ikke klare at følge Jesus, hvis ikke de havde set den her herlighedsåbenbaring. Vi ved nu, Jesus døde, og korsfæstelsen, og vi har set måske The Passion, og som Mel Gibson skrev, og alle de her ting. Vi ved det, men vi ved det hele tiden med, men vi ved, hvad der sker. Vi ved, han opstår fra de døde, vi ved, han himmelfart, vi ved, hans herlighed, vi ved, han regerer i himlen nu. Men det vidste de ikke. Og de havde brug for at vide, at Jesus ville opstå. De havde set ham på bjerget, i hans himmelske herlighed. Jesus ville gå tilbage til himlen. De havde set hans himmelske herlighed. Jesus ville komme igen. De havde set hans himmelske herlighed. Det syn for de 3 ledende apostle, det var afgørende for, at apostlene kunne gå igennem den krise, som det blev en kæmpe troskrise, at lade Jesus blive taget fra dem og blive henrettet på den måde. De kan, og det vil vi se 2 gange til i løbet af i aften, vil vi høre hans meget klare budskab om, at hvad hans skæbne bliver. Og de forstår det ikke. Det er som om, at de fortrænger det, de vil ikke forstå det. Men når det så sker, så har de brug for noget, der kan styrke dem til at komme igennem den krise. Så derfor er det så afgørende vigtigt, at de har set ham. Og det er det, Gud i sin barmhjertighed over for os mennesker, han giver os det, vi har brug for. Det betyder ikke, at lige pludselig, så kommer det igen, når vi er lidt usikre igen. Nej, vi skal holde fast i det, vi har oplevet sammen med ham. Og vi har nu skrifterne, så derfor kan vi blive ved med at holde fast i det. Vi går tilbage hertil og siger, Jesus, er du den? Er du den? Vi ved, de 2 disciple på vej hjem fra Jerusalem efter korsfæstelsen, deres ord var, de 2 på Emmausvejen, vi havde håbet, at det var ham. Men det kunne ikke være ham, fordi han er død. Han er begravet. Vi havde håbet. Så den krise, den er så stor for disciplene, at derfor, i Gud i hans gavmildhed, han giver dem den her åbenbaring. Men så kommer de ned fra bjerget, og på vejen ned fra bjerget, Der taler de så sammen, fordi de ved ikke helt, hvad Jesus mener med det, at de må ikke sige det her før hans opstandelse. Fordi for dem, de jøder, de tror på opstandelsen, eller de fleste jøder gjorde, der var en gruppe sadukærerne, som ikke gjorde, det vil vi se senere hen, men de fleste troede på opstandelsen. Men det var den samlede opstandelsen ved dagenes ende. Noget med en individuel opstandelse, det var slet ikke i deres begrebsapparat. Det samme mærker vi med Martha, når Jesus siger til ham, din bror skal opstå. ja, ja, jeg ved, at han skal opstå ved dagens ende her, men det hjælper mig ikke nu. Jeg føler mig rigtig, rigtig ked af det, at han er død her. Og så er det, at Jesus opvækker Lazarus. Men de har også grundlag til, at det gamle testamente giver grundlag for det. Og det gamle testamente, for eksempel Elias, hans måde at dø på, var jo en meget speciel måde, hvor Guds ånd kommer ned i de her himmelske vogne og løfter ham op. Vi ved ikke helt, hvad der sker med ham, men han bliver bortrykket på en eller anden måde. Et tegn på, at den individuelle opstandelse kan være der. Også Enoch, han vandrede med Gud, og så var han ikke mere. Så det ligger der i det gamle testament, men det var ikke faldet ned i Israels begrebsverden. Så de undrer sig over det med opstandelsen fra de døde, og så taler han så, og så siger de, der er noget andet, vi ikke er sikre på her, at det der med, at Elias skal komme først, jamen, hvis du er her nu, hvis Messias er her, jamen, hvor var Elias henne? Hvad betød det? Hvor er han? Så hvorfor kom han ikke? Og Jesus, og det gør han meget tydeligere i Lukas evangeliet, men Jesus her forklarer dem meget klart, at Elias' tjeneste, forløberens tjeneste, den er blevet opfyldt af Johannes. Og så læg mærke til, hvad han siger. Vers 12 og 13. Elias skal komme først og genoprette alt, spørger de. Hvordan kan det så stå skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og være foragtet? Jo, jeg siger jer, Elias er allerede kommet, siger Johannes Døber, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet. De gjorde med Johannes Døberen, Guds fjender gjorde med Johannes Døberen, som de ville. De henrettede ham, de ydmygede ham, Guds største profet, inden Herrens komme. Guds største profet blev ydmyget på den måde. Og det er, og det var vi inde på sidste gang, det var varslet til dem igen, at være Guds mand i den her verden betyder ikke nødvendigvis fremgang. Det betyder meget ofte modgang. Modgang, modstand og frygtelige ting. Så Johannes Døbers død og Johannes Døbers henrettelse på den ydmygende måde var et varsel, at sådan behandler man Guds profeter. Og et varsel så også, at Messias vil gå den vej. Fordi indbygget i skrifterne var den lidende tjener. Esajas, mange steder i salmernes bog, salm 22, salm 118, mange forskellige steder i det gamle testament, tales der om en udvalgt personlighed, som Gud har specielt kær, som bliver ydmyget, og som bliver rykket i skægget, og som bliver foragtet og hånet, og sådan nogle ting. Og det læste Israel, men de kunne slet ikke få det til at hænge sammen med Messias. Og det er det, Jesus prøver at gøre nu. Så vi skal forstå, disciplene, en begrebsverden af sejr, når du talte om Jesus, eller som, når du talte om Kristus, Messias, så var det sejr, så var det her andet, ja, det var der, men hvordan det hang sammen. Nu skal Jesus vise, hvordan de to ting i Guds opfattelse hænger så meget sammen, de kan ikke skilles fra hinanden. Fordi det er den eneste måde, du og jeg kan blive frelst. Det er den eneste måde, og det kommer vi ind på nu. Det er den eneste måde, og derfor igen og igen går Jesus tilbage til det denne vej. Guds Messias, ikke måske Israels Messias, som skal være den store, kæmpende mand, som kommer og sætter jer på toppen af. Men Guds Messias, han går lidelsens vej. Og det kommer igen og igen. Så kommer de ned fra bjerget. Og egentlig er det en situation, hvor man kan sige, det er en meget, meget pinlig situation. Fordi de kommer ned fra bjerget, og så sker der den her situation, at apostlen står dernede, der er en masse omkring apostlen, der er nogle farisæer, som også står der, og der er en mand med, og der er en masse hul om hej, og Jesus kommer ned, og så siger han, hvad sker der? Hvad taler, siger han til farisæerne, hvad taler man med dem om? Og så er der en mand, der siger, jamen hey, jeg bragte min søn til din apostel, og de skulle så uddrive den her dæmon ud af ham. Og de kunne ikke. Og igen mærker vi Herrens ensomhed. Og han mærker, ah. Og han siger et meget stærkt ord. Han siger, at de er troløse. Og det i vantro slægt, vers 19. Hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Og hvad er det, der ligger i Jesu ord der? Han ved, han er på vej mod korset. Han er oppe i den nordlige Israel. Nu bevæger Markus os meget bevidst ned, syd, ned mod Jerusalem. Han ved, det er kun et spørgsmål om tid. Han ved, at hans apostle har fået både myndighed, autoritet og indsigt i, hvordan man skal gøre eller fremme Guds rige. Også når Jesus ikke er der. Han har sendt dem ud på mission. De har oplevet alle de der ting. Og så kommer han her, og så oplever han deres vantro. Det er ret stærkt. Og så kommer beretningen til, at manden siger, ja, men sådan og sådan og sådan. Og Jesus tager over. Og så uddriver han den mission, den dæmon, efter at manden har sagt, kan du gøre det? Og Jesus siger til ham, det er et spørgsmål, om jeg kan gøre det. Ressourcerne har jeg til rådighed. Men jeg gør det bare ikke ud af magi. Jeg gør det kun, når der er et forhold imellem os. Så du skal også have tillid til mig. Tror du på mig? Og så siger han de her stærke, stærke ord til os. Jeg tror, men hjælp min vantro. Jeg vil så gerne tro, men hjælp min vantro. Og ved I hvad? Det er den spinkle sædekorn er nok. Og Jesus gør sit værk og uddriver dæmonen. Og så kommer apostlene til ham bagefter, så siger han, herre, hvad skete der der? Hvorfor kunne vi ikke gøre det? Og så kommer der et meget interessant ord. Og Jesus siger, den slags, vers 29, den slags kan kun drives ud ved bøn. Nogle oversættelser har den i jeres bibel rivet ud, skrivet, smid det ud. Det passer ikke. Det er skrevet senere af en kirke, som ikke forstod Markus og indførte det der. Og jeg skal forklare om lidt hvorfor. Jesus siger det her, den slags kan kun drives ud ved bøn. Her, hvorfor virkede det ikke? Vi pressede knappen, eller vi trykkede på knappen. Pum, så sker der dæmonuddrivelser og sådan nogle ting. Og Jesus siger, forget it. Det fatte. I har ikke magten hos jer. I har ikke magten. Gud har magten, og adgangen til Gud er tomme hænder, som siger til Gud, Gud, hjælp mig her. Gud har ressourcerne, og den eneste begrænsning for Guds ressourcer er hans suverænitet, hans overordnede vilje. Det er den eneste begrænsning. Og hvis Gud ønsker at helbrede, er der intet, der kan standse ham. Hvis Gud ønsker at uddrive dæmoner, er der intet. Og vi ved, at Gud ønsker at gøre det, fordi Gud elsker mennesker. Men han vælger, hvornår han gør det, og hvordan han gør det. Det højeste, du som disciple har, det højeste, du har, det eneste, du kan komme med, det er, at du kan bede Gud om hjælp. Magten ligger ikke i dig. Magten ligger ikke i din tro. Magten ligger et andet sted. Den ligger hos Gud. Denne slags kan kun drives ud ved bøn. Og sådan er det. Og det vil ske, selvom jeg er på bjerget, selvom jeg ikke er i nærheden, så vil det ske. Fordi Gud er den, der virker. Og samtidig viser Markus os her tilstanden af en kirke, hvor Jesus ikke længere er iblandt os. Tilstanden af en kirke. Her er det mig, han skriver om. Det er mig, der står neden for bjerget og ikke kan få det til at fungere. Men jeg må lytte til, hvad Jesus siger til mig. Siger han, du er ikke frelseren. Du har ikke frelserens evne. Og lykkeligvis har du det ikke. Og det sniger ind i Guds kirke igen og igen, at vi begynder at tage magten herned, som om vi har den. Som om vi kan trykke på knappen, og så virker det. Det virker ikke sådan. Og I kender til de mange historier, hvor folk skal sige, ja, men det er fordi, du ikke har tro, at det ikke sker, eller hvad det måtte være. Men det er fordi, vi har opfattet det forkert. Magten har aldrig ligget i vores kirke. Magten, nådegaverne, du har fået fra Gud, ligger ikke i din kraft. Hvis Gud ikke blæser igennem de nådegaver med sin ånd, så virker de heller ikke. Men når Gud vil virke, så er der intet, der kan sandes det. Og det er her, vi er, og det er en lektie til os, og det er en lektie fremover. Og fra nu af i Markus evangeliet er det en meget, meget klart tegn. Vi går mod korset, vi går mod lidelse, vi går mod vanskeligheder, vi går mod store hindringer på vejen. Og det skal I lære, venner. Det bliver ikke nemt, det her. Så det er det, han fortæller dem om. Og så siger han så igen, lige umiddelbart efter, det vil jeg så gerne læse igen, hans anden forudsigelse af hans lidelse. 9, vers 30. De brød op, drog gennem Galilea, og Jesus ville ikke have, at nogen skulle vide det, fordi han underviste sine disciple. Ikke nogen store skare, ikke nogen store masse helbredelser. Nu havde han én vigtig opgave, at hjælpe, udruste de her mænd til at fatte, hvad det betyder, således at de kan bære evangeliet videre. Og tak Gud for det. Tak Gud, at han ikke blev afsporet til at sige, ja, men hey, over i Decapolis, vi har brug for dig. Eller heroppe i Tyrus og Sidon, vi har også brug for dig. Nej, han vidste for din og min skyld, at han skulle udruste de her mænd til den opgave, de skulle i gang med. Og så ser vi, at han siger til dem, menneskesønnen overgives, vers 31, i menneskers hænder, de skal slå ham ihjel, og når han er slået ihjel, skal han opstå 3 dage efter. Jeg tror på græsk står det på vil. Vil overgives, vil slås ihjel, og vil opstå. Men de forstod det ikke. De forstod det ikke, hvad han sagde, og de var bange for at spørge ham. Usikkerheden omkring disciplene, og Herrens sådan fornemmelse af, hold da op, det er op ad bakke det her. Det er rigtig op ad bakke. Og det er op ad bakke. Og det er ned ad bakke. Og de kommer ned til Kapernaum, og de skal ind i Kapernaum. Og der er en lille sti, når man kommer ned mod Kapernaum. Og den lille sti, der kan man ikke gå i en flok. Man går i en række ned ad stien. Og de her disciple, jeg skal lige foran dig, og jeg skal lige foran dig, og jeg skal lige stå bagved Jesus, fordi det er sådan, det er, hvad mener du, det er mig, der bor i Kapernaum, du kom bag ved mig. Og sådan diskuterer de på vejen ind mod Kapernaum. Og når de kommer ind i Kapernaum, så spørger Jesus, så siger han, hvad talte de om der på vejen? Tænk, han har lige sagt til dem, jeg vil blive overgivet i menneskers hænder. De vil slå mig ihjel. Og så, jeg skal, hey Peter, om bag ved mig. Og så siger han, ved I hvad, skal vi forstå noget. Og så tager han en lille barn ind, og så er det, at han siger til dem, at den, der skal være den store iblandt os, skal være alles tjener, vers 36. Og så tager han det her barn, og det er ret vigtigt for os at forstå, fordi i vores hjem har vi 2 børnebørn, og de fylder rigtig meget. Og de ved, hvordan man presser den grønne knap, og så virker det på fjernsyn, hvor bedstemor og bedstefar, de aner ikke, hvad man skal gøre. De fylder rigtig meget. Men i datidens verden fyldte de ikke særlig meget. De var uvigtige. Hvad? Forældre? De voksne er her? Ud med jer. Og sådan var det. Og så siger Jesus, kom her. Det er måske en af Peters børn, kom her. Og så står han med ham i armene. Og de siger, barn, hvad skal vi bruge tid på det her? Men han siger, ved du hvad? Det er det, I skal vide. Der er ingen mennesker her i verden. Der er ingen mennesker, som er så uvigtige, at de ikke er vigtige for mig. Lær det. Og ved at tjene de her små, som I bare siger, pikken ind, væk med dig, så lærer I, hvad det er at leve mig. Fordi det er ikke kun mine ord, det er ikke kun mit eksempel, det er efterfølgelsen af mit eksempel, der er så vigtigt. Og så kommer vi, nu tror jeg om på jeres anden side, og så kommer vi til den her vandring mod Jerusalem. Og der er tre historier. Den første her med, hvem der er størst, er disciple. Der er tre historier om, hvordan vi skal være disciple, som han underviser os, og han fokuserer på os. Åndelig storhed, det er at være alles tjener. Og så siger, den næste lille historie, det er så Johannes. Johannes er Zebedæus søn, tordensønnerne. Og han kommer ind og siger, vi ser en mand uddrive dæmoner. Jeg forbød ham at gøre det, fordi han er ikke autoriseret af os. Og jeg synes, det er egentlig lidt komisk, fordi han uddrev dæmoner i Jesu navn. De har lige stået der og ikke kunne uddrive nogen dæmoner. Og så, hey, du skal i hvert fald ikke have nogen succes her, og sanseren. Og så igen ser vi et andet, et brik til, hvordan, og det er jo så advarsel til censorer her, en advarsel om, pas på ikke at blive, jeg er kristen, jeg kender Jesus, du er ikke noget, og alle de der ting. Fordi Guds hjerte er gavmild. Guds hjerte er stor. Guds hjerte elsker alle, som arbejder i hans retning. Og her var der en mand, som havde set og oplevet, hvordan Jesus, og i tiltro til Jesus, brugte hans navn til at uddrive dæmoner. Ønskede at gøre det samme som Jesus, nedbryde Satans rige og fremme Guds rige på verden. Og Jesus siger, er det et problem? Er det et problem, at nogen, der arbejder med det samme, som vi gør? Fordi hvis ikke de er imod os, og hvis han anerkender mig og alle de der ting, hvordan kan det være et problem? Pas på, kirker. Pas på, kirker, siger Markus. Ikke at blive så... Det kan godt være, det er en kirke, men de er ikke os. De er ikke eliten. Og den der snæversynethed over for Guds folk. Også dem, vi ikke forstår. Pas på. Så det er jo anden lektie til disciplen. Og så kommer den tredje lektie. Det er så dermed, at Jesus siger, han siger også i det her, at selv, han siger til jer, som vil afvise alle andre, ved I hvad? Gud endda ser, at hvis nogen giver et glas, fordi er I er mine disciple, så ser Gud det, og Gud vil lønne den person. Så stor er Guds hjerte for mennesker. Så glad er han for hvert lille skridt, der går i hans retning. Og så kommer han til den tredje, som er om at advare os. Han siger, lille barn står der, han siger, tænk, hvis I jeres hovmod, hvis I jeres bedre viden, hvis I jeres måde at føre jer an over for hinanden på, er sådan, at I får en lille, spæd trone til at forarves på mig. Ved jer. Pas på de små. Pas på de svage. Pas på dem, som egentlig ikke kan få det til at hænge sammen. Pas på dem, fordi de er dyrebare for mig, siger Jesus. Og så siger han til, virkelig pas på, og virkelig vide, at det, I bliver kaldet til, er så vigtigt, at hvad I ser på, hvad I gør, og hvor I går hen, er vigtigt. Og gør kirurgiske, åndelige indgreb på jer selv, hvis I er ved at forlade vejen selv. Så det er rigtig store kald, Jesus gør for sine disciple. Og han giver os de her ting for at kalde os til at ikke miste vejen. Vi føler os sådan lidt, kan vi leve op til det her? Og så kommer vi over til kapitel 10, og så kommer vi til tre andre små historier, som også hænger sammen. Og det er derfor, Markus sætter dem på den her måde. Og det er historier om om mennesker, som i verdens opfattelse bliver tænkt som svage, og om mennesker, som i verdens opfattelse bliver tænkt rigtig stærk. Den første, det begynder med skilsmisse. Og der er mange aspekter i det her, og desværre har vi ikke så meget tid, men der er mange aspekter. Faktisk igen. Nu skal de angreb nummer 15 eller et eller andet. De har ikke kun vinde. Nu kommer de, og nu er de rigtig gået til. Og de er meget, meget smidige. Og det er derfor, det er godt, at vi har vidunderlige mennesker, som studerer skriften og som arbejder med dem. Står det her, og jeg ville ikke have forstået det, uden at jeg havde læst kommentarerne. Så brød de op, 10 vers 1, så brød Jesus op og drog til Judæa og landet øst for Jordan. Er der samlet der sig en folkeskare, og han begynder at undervise dem, som han plejede, så kom der nogle fariser. Det siger mig egentlig ikke noget. Jeg ved godt, hvor Judæa er, og jeg ved godt, at på pilgrimsrejsen, så ville man ikke igennem Samaria, så man gik over på den anden side af Jordanfloden for at komme ned omkring Jericho, for at gå op til Jerusalem den vej. Det kan jeg godt sige, og det har jeg blevet lært i. Men hvorfor er det så vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi den anden side af Jordan er vi Herodes Antipas' sådan ansvarsområde igen. Og her kommer farisæerne, og de har det fantastisk. Nu spørger de ham om skilsmisse. Ret pinligt spørgsmål, fordi Johannes Døber har mistet sit hoved på det her. Han var fængslet af Herodes, fordi han sagde noget, som Herodias, hans kone, ikke kunne lide. Så nu, Jesus, vi kunne godt tænke os at spørge dig om skilsmisse. Derudover, så er de jo skriftkloge, så de har en anden dagsorden, så vi vil for øvrigt gerne vise dig, at vi kender Moselov. Og nu vil de sætte en kile imellem Jesus og loven. Fordi alle jøder vidste, Matteus, eller 5. Mosebog, kapitel 24, vers 1-4, at skilsmisse var tilladt. Så, Jesus, hvad siger du om skilsmisse? Fordi Jesus er meget klar. Jesus har høje idealer. Jesus ønsker det, som er godt, og han er imod mange ting, som vi bare tager for givet, og sådan er det nemt. Så de vil gerne have ham, og de kendte skriften. Vi ved det her, Jesus. Og Jesus, han er så overlegen, men på en ydmyg måde. Og han går bare til sagen, så siger han, hvad siger Moses? hvad siger Moses? Ja, men Moses siger, vi må gerne skille os fra vores hustru. Og så siger han, I har ikke fattet det. I har simpelthen ikke fattet det. I har ikke fattet, at årsagen til, at Moses skriver det, det er ikke fordi, det er Guds intention, at vi skal have skilsmisse. Det er fordi, menneskets hårdhjertethed, menneskets syndighed, gør, at det her kommer ind i verden. Det er en undtagelse. Hvad siger Bibelen? Den siger, at Guds intention for ægteskab, det er, at det skal være monogamt, heteroseksuelt, livslangt forhold, hvor to mennesker opbygger hinanden, værner om deres familie. Det er det, der er Guds mål. Det er det, Gud lever for. Og I har taget hans skrift ud af sammenhæng, for netop at have skriften i hånden, at kunne gå ud og fraskille jer jeres hustru, således at de kan gifte jer med hinanden. I har totalt misbrugt skrifterne. Og så går han så i det her også, hvor han, Moses gjorde det her, eller Moselov gjorde det her for at beskytte kvinden. At hun fik et skilsmissebrev, således at hun kunne blive frigjort fra et ægteskab, og havde grundlaget for at kunne blive gift igen. Og så der er i den beskyttelse af kvinden, der ligger i det her, den tager Jesus også op, men sætter en begrænsning på det. Så han trækker kvinden op til ligeværdighed med mand, fordi i Israel på det tidspunkt, der var det kun mænd, der kunne fraskille sig fra deres hustruer. Selvom Herodias havde gjort det med sin mand. Men normalt var det sådan. Og det er jo den måde, folk tænkte. Men Jesus trækker kvindens stilling op til samme værdighed. At hun har samme rettigheder som sin mand. Men ikke til at begå ægteskabsbrud. Og der siger han, for hverken af jer skal I begå ægteskabsbrud. Det er så vigtigt for Gud, at vi bevarer familierne. Så han kommer ud af den, så det var et blik til nogen, som er svag. En kvinde i hendes situation der var svag. Og Jesus går ind med skriften og sætter sikkerhed omkring hende. Og hjælper kirken til at sætte sikkerhed omkring de svage. Så kommer vi til den næste, som er også svag. Der er nogle forældre, mødre og fædre, står der i skriften, fordi det er et maskulint ord. De på græsk her er et maskulint ord, så det vil sige, det er ikke kun kvinderne, der kom med børnene. Mændene kom også med deres børn, for at de skulle blive velsignet af Jesus. Og posten er der igen, og så siger de, hey, væk med jer. Tror du, han har tid til det her? Jo, Jesus, det er jo den mægtige underviser. Se på alle de her mennesker, de skal høre sådan noget. Hvorfor kommer I med de her børn nu? Og de tror på den her måde, at de kan sådan sætte tingene på plads. Og det gør ondt på Herren. Så hvad tænker I på? Er der ikke, tror I, at de her mennesker, som I regner som uvigtige og har ingen betydning, tror I ikke, at de har betydning for mig? Og så siger han, kom her. Og så tager han dem i favn, og han velsigner dem, og viser hver især hans omsorg for dem. Og det er jo endnu et blik på, og så siger det i hvad? De her børn er en god illustration om hvad, hvordan man får fat i Guds rige. De har ingenting, de er ubetydelige i den her verden, de har ikke noget, de kan gøre, og de kan ikke forsørge for sig selv. Det er sådan, du skal komme til Gud. Hvis ikke du kommer til Gud på den måde, hvis du tror, du kommer til Gud med fyldte lommer, og han siger på dig, godt klaret, kom her, så har du ikke faldet. Du skal komme som dem, som ikke har noget. Som den syrifønesiske kvinde, som ikke har noget, og som kommer med tomme hænder. Det er den måde, at du kommer ind i Guds rige. Og den sidste historie, det er så den, der kommer med de fyldte lommer. Den rige unge mand. God mand. Super guy. Hvis han kom til KF, så ville han ikke få lov til at gå ud af den dør, uden at vi havde fået ham til at bede troens bøn, og så blive her. Og så ville vi også tage hans penge. Nej. Men her er der en mand, som er en oprigtig mand, respektfuld mand, god mand i mange henseender. Rigtig en, som man ønskede sit barnebarn ville blive gift med en dag. Og sådan ser han, og så siger han, Jesus, jeg har et problem. Jeg ved ikke, om jeg er frelst. Okay? Så siger Jesus, hvad siger loven? Loven siger meget klart, den gør Guds vilje, han vil blive frelst. Jamen, det har jeg gjort. Det har jeg gjort, siden jeg var ung, siden jeg var 12 år gammel, når jeg tager ansvar for mit liv, så har jeg gjort de der ting. Så siger han, fint. Du bygger dit liv på at komme med det, du har til Gud. Og fordi du er god nok, så vil Gud lade dig komme ind. Men i dit hjerte kan du ikke mærke, om du er god nok. Så du ved ikke, om du har frelsessikkerhed. Du vil aldrig få det. Men jeg kan fortælle dig, hvordan du får frelsessikkerhed. Ud med alt det, du har. Total overgivelse til Gud og kom og følg mig. Så får du frelsessikkerhed. Det var lidt for meget. Og så siger Jesus til dem bagefter, til hans disciple, han siger, meget, meget svært for en rig person at komme ind. Fordi deres tillid er til deres sikkerhed er i deres økonomi. Tilfredsstillelsen i livet ligger i deres økonomi. Og det er det, der binder dem. Men de skal frigøres fra det. Den eneste måde til at komme til Gud, det er total overgivelse. De kan ikke komme med noget som helst til ham. Det er lige så svært som en kamel, der skal igennem en lille nåleøje. Det kan ikke lade sig gøre. Og det simpelthen siger, what? Kan det ikke lade sig gøre? Jamen, de rige, det er